Marsz na swobodu. Na początku 21. stulecia stwarzałem nową antologię. Co dnia u efiry wiersz na swobodu. Сёння верш «Вальжыны морт».
Не прислоняться. Я дзверы у вагонах метро. Не прислоняться. Моцна трымаюць у ахапках і думкі, і справы. Я на наступнай возьму і адчынюся направа. Стоп, вам далей. А на гэтым сыходзіць варава. Я за щакой яго позірк насіла без кпінаў. Я па вушных лабірынтах вараву вадзіла. Ён жа складаў кубік-рубік з маіх успамінаў. І я галавою упіралася ў безвыходнасць. А я упіраюся ў безвыходнасць нібыта ў дзявочую цноту, пляву і іду па тым лёдзе. І прагну зваліцца ў ваду, гучна крыкнуўшы «Годзе!» І зноўку заўсёды знаходжу ў ваходу безвыходнасць. Так не прислоняцца! Я дзверы ў вагонах. Я дзевы. З'енчылі і зашапталі прагаліны моваў. Я разразаю жывот вамі згубленых словаў. І потым вымаю адтуль пацыкоў і пачуцці.